Ви були задіяні у підготовці першої конституції, яку Україна ухвалила в 96-му році, правда?
Так, я був консультант робочої групи тоді, яку очолював професор Леонід Юшков. Це було за часів, кажімо, ще першого президента України Кравчука, який, між іншим, тепер очолює також Конституційну асамблею. А тоді друга ця конституційна комісія, яка працювала за президента Кучми. Ну, я також був тоді радником, консультантом робочої групи.
Так що у вас є великий досвід. Ви знаєте, як українці пишуть ті конституції, як вони до цього підготовляються і так далі. У вас також є досвід життя під найдовшою конституцією, яка діє в історії, тобто американською конституцією. Отже, виходячи з цього американського досвіду і дивлячись на Україну, українські конституційні реалії. Що, на вашу думку, є найважливішим чинником у Конституції?
Ну, бачите, ви говорите про Конституцію Сполучених Штатів Америки, яка найдовша і тим подібно. Але треба також сказати, що ще перед Конституцією Америки була ухвалена Конституція Пилипа Орлика 5 квітня 1710 року. Ми називаємо це Конституція тепер. Перед тим назва є була договори і постанови. І в тій Конституції, в тих договорах і постановах були ті головні прикмети чи засади якраз Конституції. А саме це було розмежування влад між гетьманом і радою, то значить від виконавчою владою і Верховною Радою, і парламентом, як також було до певної міри концепція незалежного судового трибуналу. Ну і також було зазначено щодо приватної власності. Це є взагалі ті основні прикмети договорів, що тепер називається Конституція, бо Конституція дійсно це є договір. Договори між владою і людьми, як вони будуть урядувати, як вони будуть працювати, як вони будуть зберігати права людини, як вони будуть гарантувати це все.
Тоді, що є найважливішим у Конституції? Чіткий розподіл влади?
Конституція має звертати увагу на національні інтереси, на державне утворення, на права, які людина повинна мати. Це все є, очевидно, дуже важливе. І розподіл влади. В Конституції Сполучених Штатів Америки цей розподіл влади, він є рівноправний. То значить, є три гілки влади, але вони одна себе комплементує, і вони мають і ваги, і противаги.
І балансують.
Правда, балансують себе. В Україні ніби на папері написано, ті гарантії є. Але, на жаль, вони не виконуються, бо якщо тепер говорити про судову владу в Україні, згідно з Конституцією, вона передбачена є незалежною бути, ніхто не повинен втручатися, а реальність того не показує, бо є дефінітивна перевага, очевидно, виконавчої влади над судовою владою. Про це говорять всі. Я недавно вернувся з України, де були різні дискусії між адвокатами, юристами, навіть посол Сполучених Штатів Америки до України мав гостя сина віце-президента Сполучених Штатів Америки Байдена, який є прокурором штату Делавер. Він мав виступ, де була мова про корупцію і взагалі, що діється з судовою владою.
Повертаючись, власне, до Конституції 96-го року, яка була переписана, тоді знову була переписана, і тепер Україна збирається писати зовсім нібито нову Конституцію. Як ви думаєте, чи це добра річ постійно переписувати цей основний документ?
Ну, властиво, я можу вам сказати таке, що понад 200 років існування Сполучених Штатів Америки є тільки 27 поправок до Конституції Сполучених Штатів Америки. Ну, і Рада Європи, і Венеціанська комісія також до певної міри перестерігають Україну щодо почасних змін в законах. Наприклад, закон про вибори, то вже переходить, кажімо, кілька разів за 5 років переходить різні зміни від мажоритарної до мішаної, до пропорційної, знову до мішаної. Це не є, очевидно, добре. Я думаю, найголовніше є, щоб імплементувати, щоб виконувати Конституцію. Я вам дам такий приклад. Конституція України гарантує суд присяжних. Ніби разом з судами діють присяжні і народні засідателі. Конституція була прийнята 96-го року, 28-го червня, але, на жаль, ще дотепер немає ані суду присяжних, ані народних засідателів. Ну, як може це так бути, якщо є гарантії Конституції, це повинно виконуватись. Але дотепер не було імплементовано, і деякі високі посадовці кажуть, о, та то, певно, була ваша видума американців, чи щось і тим подібно. Знаєте, то так не можна ставитися. Якщо щось не працює, то треба його змінити, або виключити, а як ні, то заміняти чимось інакше. На жаль, цього не відбувається. Наприклад, тепер був закон про судоустрій прийнятий, так, де президент буде мати право ліквідувати суди. Президент має право творити суди на рекомендацію голови Верховного суду і судової ради, ради суддів. Але президент не має права згідно з Конституцією ліквідувати. Як суддя може бути незалежний, як він бачить, чи вона бачить, що вони можуть бути усунені перш за все за недотримання присяги, або суд може бути ліквідований. Між іншим, це все почав дійсно робити бувший президент України, бо він звільнював суддів, як ви знаєте, звільнював суддю Конституційного суду Сузану Станік. Ну, очевидно, вона була поновлена, пізніше знову звільнення. Також бувший президент замикав чи ліквідував суд, старався зліквідувати. Він почав ту всю процедуру, яка, на жаль, продовжується далі і тепер.
Про бувшого президента ви маєте на увазі Ющенка?
Я маю на увазі пана Ющенка.
Як ви думаєте, чи країни такі, скажімо, як Україна, країни, які виходять з комуністичного тоталітарного минулого, може їхнє незнання чи, може, відсутність певного досвіду у такому демократичному конституційному полі, може воно дозволяє їм переписувати ці конституції частіше, прямо тому, що в них немає цього досвіду, тому вони мусять випробовувати це, доки їм щось не вдасться. Чи це, може, просто політичні ігри, щоб переписувати конституції і закони під себе, щоб залишитися при владі?
Ну, то може бути одно і друге. То є пов'язано. Ви маєте до певної міри рацію, як ви говорите, поняття то, що було за Радянського Союзу і тим подібно. Бо ця конституція містить те, що ми називаємо негативні права і позитивні права. Негативні права – це, що забороняє державі, забороняє владі приймати закони, які б обмежували права людини. То значить свобода слова, свобода преси, свобода пересування, свобода віровизнання. Якщо є закон, приймається і каже, що це обмежений свобода слова чи зібрання, тоді суд може вирішувати, що влада поступила неправильно, не згідно з Конституцією, не згідно з законом, і заборонити це. Але Конституція України також містить, що ми називаємо позитивні права. Це право на працю, право на задовільне культурне життя, на чисте довкілля. Ці права, вони є дуже, може, ідеальні, але їх дуже тяжко виконувати. Як може суд, я можу йти до суду і казати, це не є моє культурне задоволення, я вимагаю, щоб було так і так. Ці права краще є поставити в преамбулі, до чого держава стремить, що держава хоче осягнути, а не права, яких їх треба виконувати, бо їх неможливо виконувати.
Давайте поговоримо трошки про український конституційний суд. Суд, який був створений, щоб тлумачити Конституцію, щоб вирішувати, чи певні закони, чи положення, чи питання є в рамках Конституції України. Як би ви оцінили його діяльність?
Згідно з Конституцією, Конституційний суд є найвищий судом. Він остаточно рішає. І як він рішає, так воно повинно бути. Так всі повинні дотримуватися. Я думаю, що суд першого скликання мав дуже добрі рішення, які залишилися, очевидно, бути наслідком дальшої праці. Це є справа Устименка, справа «Жовті води», це є справа подвійних мандатів, наприклад, що навіть дотепер, що не можна мати подвійних мандатів бути депутатом, кажімо, і міністром, правда, цього дотримуються, то до певної міри то є прецедент, хоча Україна, кажеш, немає прецеденту, але це твориться прецедент. Що сталося, очевидно, тоді, ви знаєте, як було закінчення терміну суддів першого скликання, то в Україні не було майже 10 місяців кворум Конституційного суду. Чому? Бо згідно з законом про Конституційний суд, не Конституцію, але згідно з законом, судді, які призначуються або президентом, або обираються Верховною Радою, або призначується Рада суддів, мають брати присягу у Верховній Раді. Верховна Рада не давала їм можливості давати присягу, і не було, очевидно, кворум. Так що 10 місяців в Україні не діяв Конституційний суд. Уявіть собі, держава, яка не має найвищого суду, що може ці всі речі рішати. І це до певної міри спричинило, на мою думку, якийсь такий політичне явище ці всі справи. Бо навіть як вже був суд, вже був кворум суду, то ще був прийнятий закон, де Конституційний суд не мав права переглядати конституційну реформу, яка була прийнята. А президент Ющенко взяв і той закон підписав. Також ніяк не зрозуміло, як він міг це підписати. І що стається після того? Стається, що, між іншим, конституційна реформа була неконституційною апріорі, від початку. Вона була прийнята неправильно, це був компроміс для виборів, але це не було засадою права і засадою Конституції. Ну, так на кінець було рішено Конституційним судом, що це не була дотримана процедура. Але, що діється з Конституційним судом, вони роблять тепер рішення, і одно не відповідає другому рішенню, і вони не пояснюють, чому вони це роблять. Один раз вони рішають, що коаліція має бути створена кілька з блоків, так, правда? А другий раз говорять, що це може бути індивідуальні. Так. Так що вже таке. Вони мають право це рішати.
Але вони повинні
добре пояснити.
Що це значить? Що Конституційний суд некомпетентний? Чи Конституційний суд виконує політичні замовлення? Чи взагалі система не працює?
То вже така справа. То вже треба, щоб кожен виявляв собі свою думку. Я вважаю, що знання предмету є добре, але, на жаль, виглядає, що судова система, і це не є моя думка, я тим дуже переживаю, але це є думка і багато європейців, і далі за кордоном, де суд робить дійсно політичні рішення, а не так правові рішення.
Неправові. Виходячи з вашого досвіду, і виходячи з досвіду Східної Європи, посткомуністичних країн, як колишніх радянських республік, так і країн Варшавського пакту, тобто Східної Європи, більшість із тих країн мають так звану парламентсько-президентську республіку, де парламент створює коаліційний уряд і так далі. Україна мала спочатку президентську республіку, тоді коротко мала так звану парламентську президентську, тепер знову повернулася до цього. Ми говорили раніше, що одне із основних завдань Конституції – це вирішити, яким буде наш уряд, хто буде тут головним. Як ви думаєте, чи країни, які виходять, власне, з комуністичного минулого, що краще спрацьовує, коли більше влади сконцентровано в парламенті, чи коли є сильна президентська рука? Чи це залежить від національно-культурних обставин?
Історичних теж? Я думаю, що теж більше залежить від національно-культурних обставин чи історичних. Україна мала гетьманію, за козаччини і так далі. Я думаю, що Україна, то, що я бачу і то, що говорять, і то, що я чую, то є більше звикла до такої системи, де є, хтось має булаву в руках, то значить президентська республіка. На мою думку, що таке воно є. Ну, знаєте, в Америці є президентська республіка, і вона є демократична, і вона оцінена, бо є розмежування влади і все і тим подібно. В Англії ви маєте парламентську систему, і вона добре працює. В Німеччині є парламентська система, вона також добре працює.
Але в Україні є, так би мовити, двоголова екзекутива. Є і президент, і прем'єр-міністр. І ця ситуація іноді створює певні проблеми. Бо, наприклад, президент має всю владу, але за нічого не відповідає. прем'єр-міністр за все відповідає, але влади як такої немає.
Ну, так і ні. То було цікаве питання, що йдучи з самого початку.
Так.
Бо чомусь така була уява, що дійсно, щоб не був віце-президент, але щоб був хтось такий buffer, як у нас кажуть.
Між ними двома.
Між ними двома, щоб брав
або
на
може,
себе.
Або може, хай буде лише один.
А брав на себе відповідальність. Ми це говорили давніше, що було, рекомендували дійсно, що в президентській системі то вже не треба прем'єр-міністра, туди президент би мав бути головою уряду і мав ту всю відповідальність на собі. Але чомусь обрали ніби трохи з парламентської системи, де є прем'єр-міністр, і чи він, чи вона ніби має якісь повноваження, але то ще не є певно, бо деяких тих повноважень не було ще остаточно вирішені Конституційним судом.
А що необхідно змінювати в тій Конституції, яка зараз є?
Я думаю, що деякі положення так, треба міняти, але обов'язково імплементувати, виконувати те, що є в Конституції, і не приймати закони, які суперечать Конституції. Тепер основне є також, як ту Конституцію міняти, як її приймати.
Я хотіла вас запитати, є покликана ця асамблея, її очолює Кравчук.
Бувший президент, наприклад, то він хотів, щоб був референдум на Конституцію. Пригадуйте собі, говорили про референдум. Кожен президент чи кожен голова, міністр повинен мати те, що ми називаємо honest brokers, чесних радників, щоб радили йому не тільки те, що він хоче чути, але також те, що він не хоче чути, але повинен знати, щоб робити певне рішення. Бо як Конституція була прийнята 96-го року, там є ясно, явно сказано в статтях від 154 до 159, як Конституцію можна міняти. То і зазначено. І, властиво, проблема була з політичною реформою, що там ще треба було дати це все, що було прийнято, над референдум. Того референдуму не було. Так що не можна було, очевидно, це приймати, як та зміна. Бувший президент цього не хотів, він давав це на референдум, бо є, кажуть, що народ рішає. Так, народ рішає, народ рішив вже 96-го року про договір, як це все має бути. І тепер на підставі цієї конституції можна міняти. Я думаю, дуже мудро сказав президент Кравчук, бо який тепер його головою цієї національної асамблеї, чи конституційної асамблеї, чи комісії, що їхня праця буде опрацювати проєкт чи зміни і передати Верховній Раді, і нехай Верховна Рада над цим рішає тепер. Очевидно, на мою думку, що треба робити зміни тільки згідно з теперішньою конституцією, як і зазначено в статтях 154 до 159.